Jau pēc nedēļas iedzīvotājiem būs iespēja rakstīt pieteikumu, lai saņemtu valsts atbalstu apkuras rēķinu sekšanai. Tā kā 1. oktobris ir sestdiena, pieteikums varēs iesniegt elektroniski e-pakalpojumu portālā e-pakalpojumi.lv. Taču pirmdien, 3. oktobrī, būs iespēja vērsties savās pašvaldībās jau klātienē. Uzrunājot Rēzeknes novada un pilsētas pašvaldības, speciālisti aicina iedzīvotājiem tomēr pieteikties atbalstam elektroniski, lai neveidotu garas rindas, vienlaikus arī gatavojoties, ka 3. oktobrī iedzīvotāja interese var būt patiešām liela.
Ļoti daudz zvana, ļoti daudz prasa. Es pašlaik ar jums runāju, man jau 4 reizes zvanīja telefons. Visi arī rakstā sociālajos tīklos.
Rēzeknes pilsētā, lai pieteiktos valsts atbalstam, jāvēršas pilsētas sociālajā dienestā, kurā šobrīd meklē papildu spēkus, jo paši vien ar saviem darbinieku resursiem nespēj tikt galā, norāda Rēzeknes pilsētas sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone.
Protams, noslogotība tā būs ļoti, ļoti liela, un tāpēc mums uz to laiku ir izveidoti štata vietas 3.
Savukārt Rēzeknes novadā iedzīvotāji klātienē varēs vērsties pagastu pārvaldēs, stāsta Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Mēģinām saprast, kuri tad būs tie cilvēki. Vai tie būs pagastu lietveži, vai tie būs bibliotekāri, vai tas būs pilnīgi jauns darbinieks, kas to darīs. Pagastu apvienības skatās un vērtē savu konkrēto situāciju, kāda ir konkrētajā vietā, no darbinieku noslodzi.
Viens no atbalsta veidiem ir 60 eiro vērtībā. To varēs saņemt tik viens, neraugoties no materiālā stāvokļa, kuram ir malkas apkura, taču nav saglabājies čeks par tās iegādi vai kurināmais sarūpēts paša spēkiem. Iesnieguma veidlapā būs jāiesniedz pašapliecinājums par kurināmā veidu. Darbiniekiem gan nebūs laika doties pārbaudīt informācijas patiesumu klātienē.
Protams, pašvaldība neorganizē šos reidus ar pārbaudēm kaut kādām, ja? Bet mēs ļoti labi zinām, kurš cilvēks, ja viņš atnāks arī pagastos, pēc adreses mēs jau varēsim redzēt, vai tur varētu būt malkas apkure, vai tur ir centralizēta apkure.
Savukārt tiem, kuriem ir pirkuma čeks, tiks kompensēta puse no kurināmā sadārdzinājuma, skaidro Rēzeknes pilsētas sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone.
Un sadārdzinājums skaitās koksnes, briketēm un granulām, ja tonna maksā vairāk par 300 eiro. Un tad kompensēs 50% no sadārdzinājuma summas, nu piemēram. Maksā 400 eiro, viena tonna cilvēks nopirka. Tad no 400 eiro viņam kompensēs 50% no sintnieka. Ar malku ir līdzīgi. Ja tas berkubikmetrs maksāja vairāk nekā 40 eiro, respektīvi, ja nopirka pa 50 eiro, tad no 50 eiro kompensēs tos 5 eiro plus PVN.
Kā prognozē sociālajā dienestā, pieprasīts var būt tieši mājokļa pabalsts, kas būs pieejams jau krietni plašākam klientu lokam.
Ar 1. oktobri būs jāpaliek 555 eiro pēc visu komunālo nomaksas, bet te ir jāņem vērā, ka te vērtē materiālo stāvokli, respektīvi īpašumus, mašīnas, uzkrājumus, visus ienākumus jāuzrāda un tā tālāk. Tā, ja paskaita, pieņemsim, 4 cilvēki, jā, tad tur jau ir jāpaliek 1011 eiro pēc komunālo nomaksas, tad var nākt pie mums.
Iedzīvotāji par atbalstu apkurē ir dzirdējuši, vairāk pieminot, ka lūks 60 eiro kompensāciju.
Dārgi ir palicis sarūpēt malku.
Jā. Ļoti dārgi. Trīskārš reizes dārgāk.
Pietiekoši liela atbalsta summa?
Nu, nav jau liela, bet vienalga mazāk būs. Par 60 eiro, teikšu, nu mazāk. Kaut kas paliks pāri.
Malkas arī apkura ir, jā. Nu, mēģināsim laikam. Bērni varbūt kaut ko pasacīs priekšā, kas jādara. Nē, nu tomēr, protams, nu kaut cik agrāki tas nebija.
Taču ne visiem atbalsts šķiet pietiekoši liels, lai tam pietiektos.
Braukāt uz pagastu, nav man laika vienkārši. 60 eiro dēļ, to nu, veselu dienu darbā zaudēt. Es divu mašīnu aizsacīju, man gandrīz 600 sanāca. Nu, ko es no to atpelnīšu?
Var arī elektroniski, ar datoru nestrādājat?
Nē.
Atbalstam apkurē ar kurināmā pirkuma čekiem varēs pieteikties līdz 30. aprīlim, bet 60 eiro atbalstam līdz 30. novembrim, proti to varēs izdarīt 2 mēnešu laikā. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija Latgalē.